blaðsíða 26. Hún borðaði hratt og maturinn hvarf eins og dögg fyrir sólu. Þorbjörg kom sér vel fyrir og yljaði sér við eldinn. Svo hallaði hún sér að stoð og dró djúft inn andan nokkrum sinnum og ranghvolfdi í sér augunum. Leifi fannst nóg Hann varð hræddur og faldi sig undir skinninu. Hann var orðinn 7 ára en samt var hann hræddur við þessa ókunnu konu. Honum fannst hún eins og tröll í sögunum sem móðir hans sagði honum. Inni var hljótt. Allir biðu spenntir eftir fréttunum. Loksins gat Þorbjörg byrjað að segja frá. 2 þrælar þínir hafa verið drepnir. Þeir komu af stað aurskriðu sem fjall á bæin hans Valþjófs, Valþjófs staði. Skriðan eyðilagði bæin og fleiri hús og allir miklum skemmdum. Hún andaði djúft að sér og hélt áfram. Eyjólfur Saur drap þrælana. Hann vildi ná fram hefndum fyrir frænda sinn, Valþjóf. Eiríkur varð æfa reiður. Hann vildi helst æða af stað strax og hefna sín. Hann átti þrælana. Ekki gat hann verið án þeirra. Aurskriða getur alltaf farið af stað. Engin veit hvort það var þeim að kenna, hrópaðan. Ég sendi þá á fjall til að smala fénu mínu því það hefur snjóað. Það gefur enga vísbendingu þó þeir hafi sést nálægt Valþjófsstöðum. Það er bara tilviljun. Eiríkur var ógnvekjandi þar sem hann stóð og hrópaði þessi orð. Þjóðhildur hafi aldrei séð mannsinn svona reiðan. Leifur horfði til skiptis á Þorbjörgu völvu og föður sinn. Hvað gerir hann nú, hugsaðan. Þrælarnir voru mín eign, endurtók Eiríkur. Hvernig dirfðist Eyjólfur að drepa þá? Sá skal fá fyrir ferðina, þetta kemst hann ekki upp með, hrópaði hann æstur. Bíddu nú hægur, sagði Þorbjörg lágri röddu. Hún dró magra hönd sína úr hönskum sínum og rétti að Eiríki. Ég hef meira að segja. Hún starði í logan, svo sagði hún mjóróma. Ég sé sín. Það glampaði í augun á henni, hún hreyfði höfuðið og andaði djúft að sér. Svo stundi hún nokkrum sinnum og byrjaði að tala með undarlegri, veikri röddu. Ég sé að margir menn elta þig. Þú ert á flótta. Já, ég sé að þú munt verða að flýja langt í burtu, langt yfir hafið, sagði hún. Ég sé knörr og ókunn lönd.